Ә хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз. Татарча поп һәм альтернатив башкаручылар бер-берсеннән бик ерак торсалар, бүген исә алар яңалык, яңа сулыш эзләп берләшергә булды. Поп стилендәге автор башкаручы Инназ Гарипов альтернатив җырчы Альберт Исмаил белән берлектә фәлсәфи җырлар яздыра башлады. Инназ якын арада дулкыннарга каршы исемле яңа альбом чыгарырга җыена. Яңа елда үзгәреш, революция китәм диючи автор башкаручы һәм аның дусты Альберт Исмаил белән кызган таба тапшыруында Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган таба. Салам-салам, кызлар, егетләр, абзый апалар, эфирда Кызган таба яшьләр тапшыруы. 24 яшьлек автор башкаручы Илназ Гариф белән без аның Казанда торган фатирында җырлар иҗат иткән өстәле артында сөйләштек. Аннан дусты Альберт Исмаил янына киттек. Аларның ничек поп стиле белән альтернативаны берләштерүләрен күрдек. Инде иң элек Илназның үзе белән аралашып алыйк. Автор башкаручы сүзен бала чагын искә алудан башлады.
Искә төшереп үтәсе килә минем бала чакны. Ничек үтте ул? Минем бер туган абыем бар. Ул инде матур итеп, минем әле тел дә ачылып җитмәгән вакытта инде ул баян кычкыртып, ниндидер үзенчә ниндидер җырлар кычкырып йөри идем, аңа кушылып инде җырлый башладым. Искиткеч музыкант Ильяс аның исеме, инде без чыктык. Ул баянда уйнап, мин җырлап, ул вакытта Сарман дигән җыр белән Варшава зур сахнасына менгән идек. Инде шуннан җыр сәнгатенә кереп киттем дип.
Ашарайны егете инде.
Ие, Ашарайны Хазан Шәйх авылы егете.
Ә абыең синең эстрадага чыкмады инде?
Юк инде. Инде менә шул җырга кереп китеп, һаман саен үсә баргач инде 10-нчы классларга җиткәч, кеше җырларын һаман каядыр ишетелгән җырларны җырлыйбыз бит инде. Менә уйладым әле инде, нигә мин әйтәм, бу җырны язып булмый микән инде? Башка бер нәрсәдер килеп эләкте дә, ниндидер җырлар иҗат итә башладык. Инде ул вакытта гади генә җырлар иде. Шундый дөресен әйткәндә, 2 аккордка, 1 аккордка дип әйтәм, 3-4 аккордка шундый гына җырлардан башланып китте иҗат.
Иҗат төрешендер белем кирәк, тәҗрибә кирәк. Белем тәҗрибәне кайдан туплады?
Үземнән үзем мәктәпкә бер беренче синтезатор алып кайткан инде ул вакытта инде ул бәлки музыкага гашык булу да түгелдер, инде техникага бәлки күбрәк дип. Инде шул синтезаторда җайлап кына уйный башлап, җыр өлкәсендә инде адымнар ясап, үземнән үзе аккордлар чыгарып, шуннан килгән инде миңа беренче музыка белеме. Ул вакытта Кредерик, синтезаторга бу дәш миндерәле, коробкалар куеп мине басып, сәхнәдә җырлаганны хәтерлим. Инде шул юнәлеш буенча инде кердем мин Аша педагогика көллиятенә. Бик зур рәхмәтем аларга. Инде кеше ясап чыгардылар. Дөрестән дә менә Аша егетләр ансамбле, Марсел абый, мин ул ансамбльдә староста булып тордым инде 5 ел. Инде ул бик зур мәктәп инде. Сәхнә өчен инде менә гомумән төрле яклап кешенең шәхес булуына зур этәргеч була торган өлкә.
Менә шуннан алдым тәҗрибә, һәм Ираннан ничек көйләр язарга, менә Кырыштан үзең язарга.
Юк, ул вакытта без аны язадырык Аша педагогика кергәнче. Минем хыгайрага җырлар бар иде, бер ике шмы шунда. Ул вакытта үзебез фонограмма язган булып, үзебез анда киллер язган булып, бер җырны яшмасам башкарып та кердем, үзем язган дип. Хәзер инде шул җырлар, шул нотлар, ләкин инде теория ягыннан, нидер дөреслек ягыннан инде камиллаштырып язабыз дип әйтәсе килә, чөнки мин аермыйм. Мәсәлән, хәзерге көндә мин аермыйм профессионалларны, үз эшчәннәрне. Чөнки безнең әле Татарстанда профессионал дәрәҗәдә көй язучылар, именно менә дипломированный композиторлар Бигас Татарстанда гомумән бу өлкәне әле үзешчәннәр башкара дип әйтәсе килә. Шуңа күрә инде бер вакытта да мәсәлән үзешчән, мәсәлән профессиональ дип карамыйм бер кешегә дә.
Инназның интернетта меңләгән, уннар меңә, 15-әр меңә караучын, тыңлаучын бар, һәр хәлдә контакт сайтларында күренә. Алар сине каян белгәннәр икән, ничек шулай алар арасында популярлык казана алдың икән?
Инде уйлыйм, шул татар дискотекалары дип. Беренчедән, чөнки яш вакытта карагы төшәбу да бит инде. Бу дискотекага чабабыз, теге дискотекага чабабыз.
Беренче вакытта, беренче чиратта дискотекага, гадәти дискотекага түгел, сезгә инде мәйдан.
Әйе, әлбәттә.
Күрсәтү, талантны күрсәтү, үшеңне, язганыңны шунда чыгып җырлау.
Әлбәттә, инде юнәлеш инде барбер яшьләренеке булып кала. Бу яш буларак, инде өлкәннәргә язылган җырлар булса да, чөнки бу мәхәббәт темасы инде, ул мәхәббәт, мәхәббәт булып кала инде барбер. Шуңа күрә, менә шул бәлки дискотекалардан күреп, радиолардан ишетеп, әзрәк дусларга кушылаларды.
Иҗат белән син нәрсә әйтергә телисең? Нәрсә сиздерәсең? Нинди анда фикерләр чагылыштырасың инде? Элек нинди иде, хәзер нинди?
Бик дөрес сорау бу. Чөнки элегрәк мин язадыр идем шул мәхәббәт турында, мәхәббәт турында җиңел җырлар. Җиңел, анда рәхәтләнеп, сикереп биеп була торган. Ләкин соңгы арада инде яш барамы шунда инде. Әле күз ачылып килә инде. Шуңа күрә хәзер менә соңгы 3-4 җырым фәлсәфи темага багышлана нидер. Инде ул менә яңа гына чыккан нәрсә изләре җыры.
Yeah.
михнет деген жер. Шундай халыкчан. Инде мен дусларда алып тырый, инде менә син ничек һаман уен күлке синең белән бик күңелле, ләкин инде иҗатың шуңа барып туташа дип сорыйлар. Һаман сайын ниндидер моңсулык.
Һәм нәрсә дип җавап бирәсез?
Нәрсә дип әйтәм инде теге бар бит әле Кокошаның бер фразасы бар. Миңа бик кеше юл. Никто не знает, как плачет та, что идет по жизни семья с тебя. Хорошо, фраза. Бәлки мен хагым дидер, бәлки мен хагладыр. Шуңа күрә ниндидер дөньяга булган ниндидер карашны, ниндидер каршылыкны шул җырлар аша җиткерәсем киләдер.
Ул җырларның сүзләрен үзең табасың һәм көй аңа язасың дисә, күңелеңә ошый торган ниндидер каяндыр көй аласың, кайрасың көй. Шишмә чылтыравыннан да, авылдан, шәһәрдән, табигатьтән шул шишмәләрен, анда урманнан.
Мәсәлән, көй инде гадәттә текстка карап чыга. Чөнки әле ул текст белән генә тул, шул текст буда карап, сен көй язып, шул көйне кешегә биреп тә җиткерергә кирәк. Төп максат шул. Чөнки, мәсәлән, шул ук кызык итеп язылган текстны син бирә аласың, моңайта торган итеп, уяндыра торган итеп. Шуңа күрә менә текстлар алганда бик җаваплы карыйм. Менә эндәшмәгез миңа дигән җыр бар иде, мин аны сүзләрен Илнур Дәүләтов дигән җигитебезгә әйткән идем, менә шундый фикерләр бар миндә. Хәзерәк синең уйларың юкмы шундый сүзләр? Миңа ул сүзләр язып җибәрде. Төзәтәсен килсә төзәт дип. Икебез шундай төзәтмәләр кертеп, инде иҗат иттек эндәшмәгез миңа дигән җырларны. Инде бу җырлар әлбәттә киң публикага түгел, аларны аерым бер төркемнәр генә тыңлый. Бәлки бу үсеш нәтиҗәседер, мәсәлән, ничектер соңгы арада русча әйткәндә попсадан читләшә бара.
Эндәшмәгез миңа.
Сенә мәхәббәт җырларын иҗатларга кем илһам бирә?
Менә мәхәббәткә ышанам. Мәхәббәткә ышанам, чөнки нәрсә дип кенә әйтсәк тә, бу дөньяда шул мәхәббәт өчен сөйгән ярлары өчен таулар күчергә әзер кешеләр күп, һәм алар бар шуңа күрә. Әле үземнең аны зур мәхәббәтне татып карадым дип әйтә алмыйм. Урамда күрсәм, сөйенеп әйтә алмыйм, шундый картинага җитәкләшеп әби белән бабай бара. Димәк, менә бу күренешне күргәч, ничек инде дөньяда мәхәббәт юк дип әйтә аласыз. Мәхәббәт бик зур урында тора тормышта.
Һәм менә клипта да күпмедер мәхәббәт чагылыш тапты синең соңгы эшләгән иң зур клибыңда.
Мин соңгы вакыт эшләдек өнәрендә көткән хыялым дигән җырны, аның Гөлсәрә сүзләренә мин кейин яздым да, мин талантлы режиссер Айдар Габдрахмановка клип төшерде. Мәхәббәт сүрәтенә дөрестән дә мәхәббәт, ләкин ул хәлекәтле язмышка тап булса да, анда без мәхәббәтне сүрәтләдек шундый якты итеп, ачык итеп, кайсыдыр мәгънәдә тәмле итеп. Чөнки ул клипны караганда кешеләр чын мәхәббәтне кичергә тиешләр иде. Инде күп комментарийлар язалар, Мәскәүләрдән язалар, Америкадан язалар. Дөрестән дә менә бик ошады клипыгыз дип, җылап карап утырабыз дип шулай язалар. Әлбәттә инде ул менә шул эшнең нәтиҗәсен күрү менә иң зур бәхет шул инде безгә.
Һәм инде хыялың, максатың нинди алга таба?
Хыяллар күп, хыяллар бар. Инде менә хәзерге көнгә генә кайттык, яңа җыр эшләп, шул яңа җырга тагын бер клип эшләү безнең алда бурыч. Инде тагын яңа хәбәрем гәҗит журналларда язып та чыктылар инде. Яңа альбомны инде җыеп бетердек, эшләп бетердек. Инде хәзер аның тышкы кыяфәте буенча эшләр бара. Беренче альбом инде яшьлек микән дип, икенче альбом инде фәлсәфи темага булачак. Җырлар да шуңар этәрә, ул атлашак дулкыннарга каршы дип. Бу инде минем ичке дөньям, инде без алар матурына интроларда эшләдек. Бүтән альбомлардан әзрәк кенә читкә тайпылып чыгарасы яңа альбомны. Инде кеше әзрәк булса да уйлансын дип. Яшьләр бирәк тә уйлансыннар иде. Яшьләр әлбәттә инде. Яшьләргә килгәндә инде хәзерге яшьләр өчен куанам, чөнки хайран күп акыллы яшьләр, күп перспектив яшьләр. Юнашлар бит бик күп кызыксынып, шуның белән мәшгуль кешеләр, һәр яш кеше үзе нидер өлкәгә кергәндә ул әлбәттә күпмедер яңалык алып керә үзе белән. Шуңа күрә күбрәк яшьләр булганда сөйләп бит алмый. Чынлап сөйләп бит алмый дисем әйткәндә. Ул яңалык булырга тиеш, һәр вакыт адым атланырга тиеш алга.
Иллас бурмалы язмыш дина, бәдә ти язмыш түгел, тигез ел бирәгенә бармаган, канча көннәрдер аякка басырга, тормышка кереп китергә ярдәм иткән бу иң якын кешеләрен кемнәр алар?
Яшьлектән алсак, ихлас суклану белән суклану бит алмыйм, әби белән әниемә. Чинки шынап тавар мине аяқка бастыручылар үжетінде. Не дегене ердем керек болса да, фикер керек болса да, оларға қойтам, бүгін күнде де. Де олар кішкенеден мен тірек болдылар, де ең төп тірегім бүгін күнде де мен олар. Бүтін оңышларым оларға рахметлі, олар неше кін айтсам да оларға рахметімді айтып бітіре алмайм. Құшылар болғанға мен сүйініп той алмайм. Мен енді Аллах тағала оларға сәлеметлік, саулық насип етсін.
Тирәяққа қарағанда мен мына көз түсті, мына мында екі құрай. İlham birinin koyduğun istel kırığına, Allah'ın içinden de kurayda da onu yapabilirsin mi?
Bu, şimdi benim hobilerimden birisi, boş vakitte. Şimdi bu benim koy bir vakitlerde kulga alıp, oynatırgan oyun kurallarımın birisi indi. Şunda her vakit üstelde alırlar. Ne bu bizim tota kurayı? Şimdi onun tavuşu bir kurkemşe.
Aynen yapsatın. İlaz Amin'e nişlep senin şırlarında Kuray tavuşu iştirmeyeli Ali'ye. Gelecekte bulur muyken bu?
Gelecekte bulur mu? Son orada gitarlar, türlü gitarlar kıstıra başladık, türlü oyun kuralları, живой. Мне баяннар, особенно живой баяннар кыстыра башлады. Чөнки инде менә кеше үзе инструмент белән уйнаганда ул бүтән хис тойгысын җиткерә. Инде бүтән менә бу уен коралына килгәндә бу искиткеч уен коралы миңа бик кеше аның тавышы инде бу. Моны Башкортстанда иттәш малайым алып кайтып бирде. Бу курайларны инде башкортлар ясый. Менә шуңа күрә ул башкорт курайы дип атала. Инде аның тавышы гомумән әсир итте үзенә моның тавышы, чөнки менә моның тавышы ишкәндә инде кырлар, булыннар, шундый киңлекләр Мен көз алдына килә.
Беренче ят ар шаяклар килә тандан исә. Хасан шаяк ул.
Менә тыңла карале.
Әйдә.
Гади бер күпшә, әйреп карале үзең кызыл шәй.
Бу баш белән тасын.
Е, менә бу баш белән тотып Мен ин
кызык,
ин кызык сындырган бу мен. Ин кызык сындырган мен шул көпшәдән тавыш чыгару. Мин бу куралны алгач, Рустам Алиев кашаларында Рустам Алиев мәктәп ничек уйналарын. И енем ди, менә авызын кап та сызгырып көннәр бу сызгырып отыр, үзе чыга ул җайлап дип. Инде мин харыган тилмердем моннан тавыш чыгарыш, инде чыгаргач инде.
Нәгә чыгарды?
Җанга рәхәт булып китте. Алла бирсе менә кыстырырга иде. Кыстырырга татар халык коралларын күбрәк кыстырып, инде җанлы, җанлы музыка эшләргә кирәк алла бирсе.
Син хәзер сир искә ала. Ләкин бары бер җанлы саклана. Хатирәләр кабат яңгыра. Араларда безне елай-елай. Дәва түгел вакыт барысына.
Альберт Исмаил, Фавит.
Әйе.
Илназ Гарипов белән кая танышты, һәм гомумән сиян иҗатын алдан белә идеңме танышканча, бергә җырлармы, көйләрме барлыкка килә, шул вакытта таныштырып китәләр.
Төгәлчек танышканыбызны хәтерләмим, но без шул чараларда йөрибез, шул дискотекаларда, төрле концертларда һәм шунда ничектер күрешкәли башладык. Әтәр бара инде күрәсең заводлар туры килә башлагандыр инде. Мин үзем теге альтернатив юнәлештәр булсам, ул күбрәк эстрадный булса, чикләр уртак нокталарын табып, лирик, романтик рухында җырлар безнең заводларыбызга туры килә һәм бергә иҗат итәргә булдык. Һәм бергә ша 2 ел булды мин бер ел.
2 ел.
2 ел булды әйе.
Без
әйе яздырдык, без тип күзләр яхшы күренә. Икенчесе
Нәумизләр.
Нәумизләр җыры. Һәм бер җирдә анда сессион музыкант буларак гитарада катнаштым.
Әгәмен аның иҗаты белән танышырмын.
Мин әле дә тулайым.
Инде җигет дип күз алдына китерәйн, һәм инде якыннан танышкач.
Нормальный егет. Ты гади, мин вообще гомен, үзен дә гади, гади кешеләр яратам. Табигатькә рус туры килә.
Әлжедәй, таралып жиғанға себілі Қарда сен, досыңға елізді тоңғызып Юқ тұқта, күңілі күңілді сенгені Дүшімді көресің, күшімді көлесің Шиберем хыял на ермесе Хонгызы, хонгызы, сихайсы
Сез популяр романтик җырлар язучы Илназ Гарипевны һәм альтернатив башкаручы Альберт Исмаилны ишеттегез. Тапшыруны Рөстәм Исхакый әзерләде.
Кызган тоба һәр шимбе.
Азатлык радиосы.